მაგიდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის 4 თებერვალს ჟურნალისტებთან შეხვედრამ იმაზე მეტი ვნებათაღელვა გამოიწვია, ვიდრე რომელიმე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებლის პრეს-კონფერენცია გამოიწვევდა. ბიძინა ივანიშვილმა შეხვედრის დასაწყისშივე მნიშვნელოვანი როლი დაუთმო მედიის როლს, მისი ხარისხიანობის მნიშვნელობას და თქვა, რომ მისი არასამთავრობო ორგანიზაცია აპირებს ჟურნალისტების მომზადებას, ახალი ანალიტიკოსების გადამზადებას, მედია კვლევების დაფინანსებას, რითაც მისი გაგებით გაიზრდება მედიის პასუხისმგებლობა დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდის თემა სწორედ ეს არის, რა ქმნის პასუხისმგებლიან მედიას და რა მნიშვნელობა აქვს მედიის განვითარებისთვის პროცესის ბუნებრიობას. ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი ნანა საჯაია. მოისმინეთ ახლა მათი ამ საუბრის ჩანაწერი.
მინდა დღეს ვილაპარაკოთ იმის თაობაზე, რა ფაქტორები განაპირობებს მედიის ხარეს, რაზეა ეს დამოკიდებული, დამოკიდებული არის თუ არა ვინმე სულერთია ვის ნებას ურგვილზე და საერთოდ რა არის ხარისხიანი მედია.
კითხვის მეორე ნაწილი, განაპირობებს თუ არა მედიის მაღალ ხარეს იმას, რომელად არის იგი დამოკიდებული ვინმე კეთილნებასა და სურვილებზე, უკვე თავისთავად გამორიცხავს იმას, რომ ასეთი მედია შეიძლება იყოს კარგი, მომხმარებელი, საინტერესო და ასეთ მედიას ყავდეს მომხმარებელი. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პრაქტიკა იმის საქართველოში, რომ აი ამ განსაკუთრებით დამოუკიდებლობის პერიოდში ქონდა მედია, რომელიც იყო მიმდობი ვიღაცების პირად ინტერესებს, პირად სურვილებს. ასეთი მედია რაღაც დროის რაღაც მონაკვეთში რა თქმა უნდა მოიპოვებდა გავლენას, იმიტომ რომ ის ადამიანი იყო გავლენიანი, ვინც მისინება სურვილის გამოხატულებაც იყო ესათვის მედია საშუალება, მაგრამ როგორც კი იმ ადამიანს ეცვლებოდა პოლიტიკური შეხედულებები, ან მისი მდგომარეობა ცოტა სხვაგვარი ხდებოდა, ან ეცემოდა, ან პირიქით მაღლა იწევდა, იმის მიხედვით ეცვლებოდა მედია საშუალებების მდგომარეობაც და მერე ეს მედია საშუალებები ზოგი იხურებოდა და ზოგი მთლიანად, ასე ვთქვათ, ეხუტებოდა ამ სახელისუფლებო ჯგუფებს. ამის პრაქტიკა ჩვენ გვქონდა, ახლაც გვაქვს, ახლა უფრო დიდი დოზით. აქ შეიძლება არ იყოს რომელიმე კონკრეტულ პიროვნებაზე მიმდობი მედია, მაგრამ ახლა გვაქვს მედია, რომელიც საერთოდ არ აქცევს ყურადღებას და საერთოდ არ ეთვალისწინებს ძირითად პროფესიულ ინტერესებს, პროფესიულ სტანდარტებს, სიზუსტეს, მიუკერძოებლობას, საერთოდ არ ესმის რა არის წყაროები და როგორ უნდა იმუშაო წყაროებთან. რაღაც მონაკვეთში მათ ჰქონდათ პიკური მაჩვენებელი, რომ ძალიან ბევრი კითხველი ყავდა გაზეთებს და ბევრი მაყურებელი ასეთ ტელეგადაცემებს, მაგრამ პერიოდულად მე თვითონ ვაკვირდები, ეს მონიტორინგი მაქვს საკუთარ გავრცელების სამსახურებთან და ასე შემდეგ, ვაკვირდები, რომ ამ გაზეთებზე მოთხოვნილება ეცემა და ეს ბუნებრივიც არის. იმიტომ კი არა, რომ მე ასე მინდა მიმეს ასე უნდა. უბრალოდ თვითონ ის ადამიანებიც, ვის პოლიტიკურ ინტერესებსაც გამოხატავდა ეს მედია საშუალებები, ისინიც გადიან უკვე სივრციდან, საზოგადოებრივი სივრციდან და ამიტომ მოკვდებიან. ეს ჩვეულებრივია.
ბატონ ნანა, მოდით ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ საერთოდ იყოს ხარისხიანით უხარისხო მედია, მან უნდა იცოცხლოს. რა აცოცხლებს მედიას დღეს საქართველოში?
ხო, სანამ ვიტყოდეთ უშუალოდ რა აცოცხლებს მედია საქართველოში, უნდა ითქვას, რომ მედია არ არის ცალკე ერთეული, ცალკე ავტონომიური არსება, რომელიც თავისით განვითარდება და მიაღწევს მაღალ ხარისხს. ის ვერ შეიძლება განვითარდეს მთლიანობაში სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური განვითარების გარეშე. და თუ ამ ხრივ შევხედავთ, არის რამდენიმე სფერო, რაც პირდაპირ მოქმედებს მედიის არსებობაზე ან მის ხარისხზე. მაგალითად, ჩვენ ვერ გვექნება მოლოდინი, რომ დამოუკიდებელი ძლიერი კრიტიკული მედია არსებობდეს ტოტალიტარიზმის პირობებში. ანუ ვერ გვექნება იმის მოლოდინი, რომ ქვეყნებში, რომელსაც დაბალი ეკონომიკური მაჩვენებელია, ბაზარი შეინახავს დამოუკიდებელ მედია საშუალებას და შეძლებს მის საზრდოობას. ასევე ვერ გვექნება იმის მოლოდინი, რომ მედია თავისით განვითარდება, თუ მას არ ექნება ჯანსაღი კრიტიკა მაყურებლის მკითხველის მხრიდან და ამ ფაქტორებზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია თვითონ მედიას კონდეს გააზრებული ის დიდი პასუხისმგებლობა, რაც მას აკისრია როგორც ინფორმაციის შემგროვებელს, გადამამუშავებელს და მიმწოდებელს, იმიტომ რომ ამით ის თუ არ ქმნის მთლიანად საზოგადოებრივ განწყობას, ხო, ან აზრებს, გარკვეულწილად ფორმირებას ახდენს. საქართველოში რა მოქმედებს ზვია ჩემზე დიდი გამოცდილება გამსფეროს ცოდნის და რა თქმა უნდა რაც ჩვენ გვახსოვს ყოველთვის მოქმედებდა პოლიტიკური ფაქტორები ან პოლიტიკური ჯგუფები და ჯგუფებები იქნებოდნენ მთავრობაში თუ მთავრობის მიღმა არ არის გამონაკლისი ის რომ მოქმედებენ ინტერეს ჯგუფები ბიზნეს ჯგუფები იგივე პრემიერ-მინისტრის შემთხვევა ხო კარგად გვახსოვს მის მიერ ორჯერ შექმნილი და ორჯერ დახურული ტელევიზია მე ვერ ვიტყოდი რომ ასე ძალიან ან პირდაპირ პროპორციულად მოქმედებდა საზოგადოება მაყურებელი მსმენელი მკითხველი ალბათ ჩემი დაკვირვებით ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად მაინც გავლენები იქნება ეს პოლიტიკური თუ ბიზნეს გავლენები.
მედიის მომხმარებელი არის საზოგადოებას მაყურებელი მსმენელი და მკითხველი. რა არის საჭირო იმისთვის რომ სწორედ მაყურებელმა მსმენელმა და მკითხველმა განაპირობოს მედიის ავკარგი?
ეს შეხვედრი მოძრაობა ერთია რას სტალაზობს მედია საშუალება მომხმარებელს, მეორეა რას ითხოვს მომხმარებელი მისგან და იღებს თუ არა იმას, რასაც სტალაზობს ეს მედია საშუალება. აი ეს მეორე ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის რისი სერიოზული დეფიციტიც არის საქართველოში, რასაც თავად მედია საშუალებების და სხვა საზოგადოებრივი ინსტიტუციებიც ნაკლებად აკეთებენ აქცენტს, ეს არის მედია ციგნიერება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენმა მომხმარებელმა ზუსტად უნდა იცოდეს, რომ ინფორმაცია, რომელსაც იღებს იგი, სულ ერთი ეს ასფერო შეეხება. ეს უნდა იყოს ზუსტი, უტყუარი და მიუკერძოებელი, იმიტომ რომ ამ ინფორმაციის კვალობაზე იგი იღებს გადაწყვეტილებას. გადაწყვეტილებას იღებს არა მხოლოდ არჩევნებზე, ყოველ დღე იღებს ის რაღაც ტიპის გადაწყვეტილებას. ეს იქნება დაკავშირებული მის პროფესიულ საქმიანობასთან, მის საზოგადოებრივ აქტივობასთან, მის ყოფით ინტერესებთან. მე მიმეჩნია, რომ ცოტათი იზრდება კრიტიკული მიდგომა ჩვენ საზოგადოებაში მედიის მიმართ. ეს ყველაფერი გამოიწვევს იმას, რომ ან ეს მედია საშუალებები რეალურად დაფიქრდებიან რა უნდა გააკეთონ, ან დაიწყებენ კვდომას. და ეს თუ ბუნებრივი პროცესია და ამაში ხელისუფლება არ ერევა ხისტად და დაუშვათ სასამართლო ან პროკურატურის წესით არ აკრძალავს ამ გაზეთებს და ტელევიზიებს, ბუნებრივი პროცესი იქნება. მაშინ მე მიმეჩნია, რომ ჯანსაღი პროცესი იქნება.
სხვა რა არის კიდევ რა შეიძლება ჩაჯდეს ჯანსაღი პროცესში?
უბრალოდ უკაცრავდინო, უბრალოდ ეს გრძელი პროცესი იქნება. ეს არ არის მოკლე პროცესი და შედეგი არ უნდა დავინახოთ დღეს, ბატონო
ბიზნესმენი. ეს გრძელის ჯობს.
მე მიმეჩნია, რომ ჯობს. შეიძლება ეს რთულია, მაგრამ მე მიმეჩნია, რომ ჯობს.
გუშინ იყო რადგან საბაბი ჩვენი საუბრის დღეს არის ბიზნესმენიშვილის პრეს კონფერენცია გუშინდელი. მან მნიშვნელოვანი როლი გამოკვეთა კვლევების. მედია კვლევების, რომ ამ მხოლოდ ადგილობრივ ორგანიზაციებს არ დავეყნა, მით მოვიწოთ კიდეც და ეს ამაღლებს ჟურნალისტების და მედიის პასუხისგებლობას. რა გააკეთა დღემდე კვლევებმა, მედია კვლევებმა და რის არის ეს?
თავისთავად კვლევას არაფერი არ მოაქვს თუ მას არ აქვს კონკრეტული მიზანი. ჩვენ შემთხვევაში საქართველოსი ყოფილა კვლევები, თქვა წინას არჩევნო კვლევები, რა ძალიან პოპულარულია. გვინახავს კვლევის მაგალითები, რომელიც ამბობდნენ, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის ყველაზე მიუკერძოებელი მაუწყებელი და ყველაზე მიუკერძოებლად და სრულფასოვნად აშუქებს არჩევნებს. მაგრამ ყოფილა სხვა კვლევების, მაგალითად 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელმაც მარტო წამებს არ შეხედა და არ დათვალა ის თუ რამდენი წამს უთმობდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი რომელიმე კურ სუბიექტს. არამედ შეხედა თემებს, რა თემები იყო იმ დღეს ქვეყანაში და რა თემები არ გააშვა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა. ანუ კვლევა მარტო ის არ არის დააგვირდე რა შუქდება. კვლევა არის ის დააგვირდე რა არ შუქდება, იმიტომ რომ ამით მედია ქმნის დღის წესრიგს. ეს ცნობილი ფუნქცია agenda setting, რასაც ქვია დღის წესრიგის შექმნის თეორია, რომელიც ხსნის თუ რა როლი აქვს მედიას და როგორ შეუძლია მას თემა აქციოს საზოგადოებრისთვის მნიშვნელოვან განსახილველ თემად. თუ თემას არ გააშუქებს, ესეც განხილვის საგანია, ესეც შეიძლება კვლევისთვის მნიშვნელოვანი იყოს.
არის ერთი საკითხი, რომელიც ზოგადადაც ვინც მედიაში არის დასაქმებული, ჟურნალისტები, რედაქტორები ყოველთვის ასეთ თემებს უყურებენ, რაც შეიძლება მეტი მარკეტინგული კუთხით, რამდენად კარგად გაიყიდება ხო სტატია, რომელიც არის დაუშვათ ბავშვებზე. და აქ საერთოდ იყო პერიოდი, როდესაც გრძნობელობის ყველა რეცეპტორი იყო გაქოვებული საქართველოში, იმიტომ რომ ბავშვებზე ისეთ რაღაცებს წერდნენ მედია საშუალებებში და ისეთ რაღაცებს იღებდნენ ჩვენი ტელევიზიები, რომ ის ვერანაირ სტანდარტს ვერ უძლებდა. მაგრამ ამას აკეთებდნენ ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს კარგად იყიდება. მაგრამ როდესაც შეიძლება უხერხულია რომ ერთ-ერთ პირველი ვიყავ იმ ჯგუფში რომელმაც დაიწყო ამ თემაზე მუშაობა და 2008-ში ქონდა დიდი კვლევა სიტუაციური ანალიზი ბავშვთა საკითხების გაშუქებაზე მე მთელი წება ტრენინგებისა სემინარებისა ვორკშოპებისა და იგეგმა და UNICEF-ი ძალიან კარგად იყო ბავშვთა ფონდი ჩართული სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად ანუ ის არ მიეკედლა რომელიმე ერთ ორგანიზაციას და ჩვენ დავინახეთ რომ დედაქალაქის მედიაში რეგიონულ მედიაში რა შეიძლება მეტი ადამიანი დაინტერესდა ამ თემით იმიტომ რომ კონკრეტული მაგალითები ნახეს დასავლური მედიიდან თავისივე შექმნილი მასალები ნახეს იმის ანალიზი წავიდა და აი ამ პროცესმა უკვე მაგალითად დღეს არის 2014 წელი ხო უკვე და ძალიან ხშირად ნახავთ თქვენ როგორ ფრთხილად ეკიდებიან ბავშვთა საკითხების გაშუქებას ჩვენს მედიაში იმიტომ კი არა რომ ეს რაღაცა სტანდარტია რომელიც ვიღაცას მოწონს. არამედ თვითონ გრძნობენ იმას რომ აი ახლა შეიძლება ამ კონკრეტულ ბავშვს ან კონკრეტულ ოჯახს ძალიან სერიოზული დარტყმა მიადგეს ამის გამო და ამიტომ ფრთხილობენ. მეც ძალიან ბევრ ჩემს კოლეგასაც, ვინც ამ თემაში ვიყავი ჩაგმული, აი ვიკავშირდებიან ჩვენივე კოლეგები, უფრო გამოცდილებით ვიდრე პირად მე ვარ ან სხვა, ხო? და გვეკითხებიან, აი ესო ასე გავაკეთოთ. იმ რჩევას კი არ გვეკითხებიან. ისინი შემოდიან დისკუსიაში, რომ მოდი ერთად ვიფიქროთ, ეს არის მედიის ეს არის მედიის სტანდარტის მედიის ხარისხის ზრდა. ბუნებრივია ასეთივე პროცესი უნდა წავიდეს ეროვნული უმცირესობების თემებზე, სექსუალური უმცირესობების თემებზე, რელიგიური უმცირესობების თემებზე. იმიტომ რომ როგორ ხისტები არიან დღეს ჩვენი კოლეგები ამ თემებთან დაკავშირებით, ზუსტად 5, 7, 10 წლის წინ ასეთივე ხისტები იყვნენ ისინი ბავშვთა უფლებების დარღვევისას.
ვინ უნდა იკვლიოს, ვინ უნდა გაანალიზოს, რა იქნება უფრო ეფექტიანი და შედეგის მომტანი? თორემ ვერავის აუგრძალავ უნებრივია აკრიტიკოს ან რაღაც კვლევა ჩაატაროს მედიაზე თუ ნებისმიერ სხვა სფეროში მოღვაწეობის. ვინ უნდა იკვლიოს მედია, რას ექნება აზრი, რა იქნება ჯამრთელი კარგი სიტყვა მახსენეთ საუბარში?
Ну, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, კვლევა შეიძლება იკვლიოს ძალიან ბევრ მომხარემ, თვითონ ტელევიზიამ, სასწავლებელმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა, მაგრამ მათ ყველას ექნება სხვადასხვა ინტერესები. მაგალითად, პოლიტიკური ჯგუფი, როდესაც იკვლევს რამეს და ძალიან ხშირად იკვლევენ, მათი ინტერესია რომ მათი მესიჯი მივიდეს სწორად საზოგადოებამდე, რომ თუ საწინა საარჩევნო დატარებენ კვლევას, არჩევნების დღეს ჰქონდეთ ის შედეგი, რა შედეგისთვისაც ისინი იბრძვიან და მიმართავენ მედიას. ასევე შეიძლება იკვლევდნენ სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომ დარწმუნდნენ რამდენად სწორად აკეთებენ იმის ვერბალიზაციას, ახალი პროექტების თუ პოლიტიკის. მაგრამ იმ გაგებით კვლევაზე, რომელიც მიმართულია მედიის გაჯანსაღებაზე, მე მგონია რომ ეს უნდა იკვლიონ დამოუკიდებელმა ინსტიტუტებმა. ყველაზე კარგ შემთხვევაში ამას უნდა იკვლევდეს უნივერსიტეტი, რომელსაც ექნება ძლიერი, მიუკერძოებელი, გამართული შიგნითში და ორგანო, რომელსაც კარგად ესმის მედიის სტანდარტები, კვლევის მეთოდები და არ დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ მისი სანდოობა და პოლიტიკური თუ სხვა ფინანსური ინტერესები.
დღესასწაულებს ეს იყო სადისკუსიო მაგიდა, რომელსაც უსხდნენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმრები, მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი ნანა საჯაია, მათ მასპინძლობდა ნინო გელაშვილი, რომელიც სტუმრებთან საუბრობდა თემაზე, რა ქმნის პასუხისმგებლიან მედიას და რა მნიშვნელობა აქვს მედიის განვითარებისთვის პროცესის ბუნებრიობა.